Gatavojoties Tokijas olimpiskajām spēlēm, Japānas varas iestādes bijis spiestas piemērot ļoti stingrus drošības pasākumus, lai nepieļautu COVID-19 vīrusu izplatību, kas savukārt varētu apdraudēt pašu spēļu norisi. Lai arī tā dēvēto lockdownu, jeb stingrās karantīnas Japānā nav, pilsoņi tiek aicināti strādāt no mājām. Taču par spīti tam, kopš jūlija sākuma saslimstība turpina kāpt, un jau 4. Dienu pēc kārtas tiek uzstādīti jauni rekordi, un vakar visā valstī pirmo reizi tika reģistrēta vairāk nekā 10 tūkstoši jaunu saslimšanas gadījumu. Tas liek uzdot jautājumus par to, cik tad efektīvi ir bijuši līdzšinējie slimības ierobežošanas centieni, bet veselības eksperts šo uzliesmojumu skaidro vien ar vīrusu lipīgā delta paveidu strauju izplatību. Šajā situācijā Japānas premjerministrs Jošihide Suga ir paziņojis, ka Tokijā un Okinavā ieviestais ārkārtas stāvoklis tiks pagarināts līdz augusta beigām. Turklāt šāds ārkārtas stāvoklis tiks attiecināts uz vēl 4 reģioniem – Čibu, Kanagavu un Saitamu, kas atrodas Tokijas tūmā, kā arī Osaku Japānas rietumos. Premjerministrs ir brīdinājis, ka gadījumā, ja saslimušo skaitu neizdosies mazināt, jau tā noslogotajās slimnīcās nonāks ar vien lielāks skaits smagi slimu pacientu. Savukārt valdības galvenais veselības padomnieks Shigeru Omi ir brīdinājis, ka Japānai draud visnopietnākā krīze kopš pandēmijas sākuma. Šeit gan jāpiebilst, ka salīdzinot ar citām valstīm situācija Japānā nebūtu nav tā sliktākā, lai arī valstī vakcinēsies ir vien aptuveni trešā daļa iedzīvotāji. Iedzīvotāji vēlme vakcinēties ir ļoti liela, taču valdība atzīst, ka tā pašlaik lielo pieprasījumu nav spējīga apmierināt. Līdz vasaras beigām tiek solīts savakcinēt līdz 40% iedzīvotāji, taču līdz oktobra vai novembra beigām vakcīnu varēšot saņemt jebkurš interesents. Šeit gan jāpiemina, ka pašlaik valstī lietošanai ir apstiprināts vien kompāniju Moderna un Pfizer izstrādātās vakcīnas, un pamatots ir arī jautājums, vai ar šo uzņēmumu vakcīnām pietiks. Kā norādījis premjerministrs Suga, arī olimpiskās spēles nebūtu nav vainojams vīrusu straujā uzliesmojumā. Olimpisko spēļu laikā līdz šim ir atklāti nedaudz vairāk kā 200 saslimšanas gadījumu, no kuriem mazāk par pusi ir konstatēti valstī ieceļojušajām personām. Atsevišķas Japāņu amatpersonas gan norāda, ka olimpisko spēļu iespējas uz vīrusu izplatību varētu būt netieši, jo ir grūti pārliecināt cilvēkus atturēties no dažādām izpriecām vai pasākuma apmeklēšanas, ja galvaspilsētā un valstī notiek pasaulē lielākie sporta svētki. Par spīti tam, premjerministrs ir iedrošinājis iedzīvotājus arī turpmāk, gan olimpiskās, gan drīzumā gaidāmās paralimpiskās spēles skatīties no mājām. Uģis Lībiec, Latvijas radio.